ድኽነት ምግባር ብልሽውና ዓመፅን ምዝ ዋራ ፅዋር ውግእ ብትብዓት ንምውጋድ ወፈራ ቤተ ክርስትያን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ናይ ላቲን ኣሜሪካ ብፅዋን ጳጳሳት ፍሉይ ናይ ሲኖዶስ ቤት ምክሪ ዋና ፀሓፊ መበል 14 ሲኖዳዊ ጉባኤ ካብ ዕለት 17 ሕዳር ክሳብ ዕለት 18 ሕዳር 2019 ዓ.ም ፈረንጂ ከም ዘካየደ ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ዝዘርግሖ መግለፂ የረጋግፅ። እዚ ናይ ላቲን ኣሜሪካ ብፅዋን ጳጳሳት ፍሉይ ናይ ሲኖዶስ ቤት ምክሪ ዋና ፀሓፊ ዘካየዶ ጉባኤ ናይ ብፅዋን ጳጳሳት ሲኖዶስ ጠቕላል ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ኒኮላ ኤቶሮቪች ብሊቀመንበርነት ከም ዝመርሕዎን ክንገር እቲ ናይ ክልተ መዓልቲ ጉባኤ ኣብ 1997 ዓ.ም ፈረንጂ ምስቲ ህያው ኢየሱስ ክርስቶስ ምርኻብ ናብ ምልዋጥን ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ሓድነትን ምትሕብባርን ንምርግጋፅ ዝመርሕ መገዲ እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ተኻይዱ ዝነበረ ናይ ላቲን ኣሜሪካን ካራይቢን ብፅዋን ጳጳሳት ሓፈሻዊ ሲኖዶስ ዘውፅኦ ናይ ፍጻሜ ሰነድ እዋናውነት ዘለዎ ምዃኑ ከም ዘረጋገፀን ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ዝዘርግሖ መግለፂ ይሕብር። ኣብዚ ብፁእ ኣቡነ ኤቶሮቪች ዝመርሕዎ ሲኖዶስ ናይ ላቲን ኣሜሪካ ብፅዋን ጳጳሳት ፍሉይ ናይ ሲኖዶስ ቤት ምክሪ ዋና ፀሓፊ ጉባኤ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ባህሊ ላቲን ኣሜሪካ ምስራፅን ባህሊ ብወንጌል ክስበኽ ዝብል ከማኡ ድማ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዓብዪ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ህወትን ወንጌልን ፈሊኻ ናይ ምንባር ከይዲ ንምውጋድ እንታይ ይገበር ኣብ ዝብል ኣርእስቲ እውን ከምዚ ዘተይ ክንገርን ከሎ ናይ ሃይማኖትን እምነትን ህንፀት ኣብ ስድራ ቤትን ኣባይቲ ትምህርትን ናይ ካቶሊክ መናብርቲ ጥበብን ክረጋገፅን እምነት ኣብ ዕለታዊ ዕዮ ክምስከር ብመራኸቢ ብዙሓን እውን ክቐርብ ዝብል ውሳኔ ህፁፅ ትግባሬ ዘድልዮ መደብ ምዃኑ እቲ ሲኖዶስ ኣመልኪቱ። ኣብዛ ክፍሊ ዓለም ዝረአ ምዝዋር ዘደንዝዙ እፅዋትን ካብ ሕጊ ወፃኢ ሃብቲ ንምድላብን ዘይሕጋዊ ናይ ገንዘብ ሃብቲ ምውፋርን ምግባረ ብልሽውናን ብላዕን ዓመፅን ምዝዋር ዘይሕጋዊ ኣፅዋር ንናይ ገበን ጉጅለታት ንምስፍሕፋሕ ናይ ፀረ ሰላም ተግባሮም ዘተባብዕ ኮይኑ ከም ዘሎን ነዚ ኩሉ መንሽሮ ሕብረተሰብ ላቲን ኣሜሪካ ንምውጋድ ቤተ ክርስትያን ድምፂ ዓዋቢላ እናኮነነት ከም እትዋግኦን ነዚ ዝጨመተ መደብ ህንፀት ብምቕራብ ሕጋውነት ክስፋሕፋሕ ከይሰልከየት ከም እተዓይ ኣብዚ ዝተኻይደ ጉባኤ ብፅዋን ጳጳሳት ከም እተገልፀን እዚ ዓይነት ፀገም ክፍታሕ ብመደብ ናይ ሰብኣውን መንፈሳውን ማሕበራውን ህንፀት ገይራ ከም እትዋግኦ እውን ተሓቢሩ። ብምቕፃል እቲ ጉባኤ ብዛዕባ ስደተኛታትን ኣድልዎን ዓሌታውነትን ማዕርነት ኣልቦ መነባብሮን ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ዘለወን ናይ ወፃኢ ልቓሕ ኣብ ልዕሊ ሃብቲ ተፈጥሮ ዝወርድ መጉዳእቲ ኣብ ዝብሉ ዓበይትን እዋናውነት ዘለዎም ኣገደስቲ ኣርእስታት እውን ምይይት ከም እተገበረሉን ናይ ብፅዋን ጳጳሳት ናይ ሲኖዶስ ፍሉይ ቤት ምክሪ ዕለት 16-17 ሕዳር 2010 ዓ.ም ፈረንጂ መበል 15 ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣብ ክርስቶስ ተኣሚንካ ብእምነት ነቲ ጭቡጥ ኩነታት ምድራዊ ምልዋጥ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ንምክያድ መደብ ብምሕንፃፅ ከም ዝፈፀመ ናይ ቅዱስቲ መንበር ቤት ማሕተምን ክፍሊ ዜናን ዘውፅኦ መግለፂ የረጋግፅ።